Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода за тиждень» і з вами Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. У передсвятковий час у двері колишніх українських урядовців постукав не Святий Миколай, а прокурор.
Тимошенко як лідера я не підтримую, але я її підтримую як жертву цього режиму.
Результати президентських виборів у Білорусі. Президента Лукашенка переобрано, більшість його опонентів у тюрмі.
Невже президент, діючий, не повинен ведати, де знаходиться екс-кандидат у президенти? Милості просим, хочете поговорити з ним? Слідчий ізолятор.
Сенат Сполучених Штатів підтримав ратифікацію договору з Росією про скорочення ядерного озброєння.
Це стало після місяців гарячих дискусій головною зовнішньополітичною перемогою Барака Обами і суттєвим просуванням на шляху потепління відносин Вашингтона з Москвою.
Такі головні теми сьогоднішньої передачі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Цього тижня лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко викликали до Генеральної прокуратури як підозрювану у перевищенні влади. За 3 години відпустили, але у статусі обвинувачуваної. У цей час будівлю прокуратури пікетували більше 1000 прихильників Юлії Тимошенко. Про це далі Євген Солонина.
Юлію Тимошенко викликали до Генеральної прокуратури вдруге після того, як 15 грудня проти неї порушили кримінальну справу за перевищення службових повноважень. Зокрема, екс-прем'єра звинувачують у тому, що вона нібито витратила кошти, отримані за невикористані викиди за Кіотським протоколом, на погашення дефіциту пенсійного фонду. За годину до початку допиту під стіни відділу з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури вийшли більше 1000 прихильників Юлії Тимошенко із прапорами партії «Батьківщина». Вони кажуть, що виступають не лише на захист лідера цієї партії, а й проти політичних переслідувань опозиції в Україні загалом.
Це акція проти політичних переслідувань, вибірковості дій правоохоронних органів і підтримку свободи екс-прем'єр-міністра Тимошенко.
Діло все в тому, що вона ще може їздити по країні, може кого-то агітувати, кого-то убіждати, розумієте? І її хочуть лишити цієї можливості.
Тимошенко як лідера я не підтримую, але я її підтримую як жертву цього режиму.
Юлія Тимошенко прибула до прокуратури 14:30 разом із адвокатом. Вона подякувала учасникам пікету за підтримку, сказала, що не боїться, незважаючи на допити та побиття депутатів від БЮТ.
Хочу персонально звернутися до Віктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні, не мільйони людей, які сьогодні зрозуміли, хто ви. Не бояться. І у мене немає ніякого страху. Страшно вам. І ви від цього страху сьогодні б'єте людей, вбиваєте, принижуєте, кидаєте у в'язницю. Це вам не допоможе.
Тимошенко підтвердила, що її звинувачують у тому, що вона нібито незаконно використала кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, щоб заплатити пенсії. Однак, за її словами, ці гроші знаходяться на спецрахунку Мінприроди, і нинішній уряд може їх використати. Після допиту, який тривав 3 години, Тимошенко заявила журналістам, що їй висунули абсурдні звинувачення.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів на покриття видатків державного бюджету України із виплати пенсії.
Обвинувачення Юлії Тимошенко є частиною політики дискредитації опозиційних лідерів, відзначає політолог Михайло Погребинський.
Нинішня влада хоче остаточно дискредитувати першу особу в опозиції, якою залишається Юлія Тимошенко. Мені видається, що переконати абсолютну більшість людей в тому, що то не є політичні переслідування, буде в принципі неможливо. Врешті це мало б закінчитись якимось вердиктом умовного покарання.
Якщо ж Юлію Тимошенко таки ув'язнять, прогнозує політолог, то таким чином нова влада сама дасть їй шанс відновити свою популярність і повернутися до великої політики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Японський уряд стурбований інформацією про те, що колишній український уряд Юлії Тимошенко нібито використав не за призначенням кошти, отримані від продажу Україною Японії квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом. Японська сторона має намір провести аудит цих коштів. Український кабінет міністрів заявляє, що кошти від продажу квот повернуті на спеціальний рахунок, тоді як сама екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявляє, що і не витрачала їх. Незалежні ж екологи вважають, що набагато більшою проблемою є те, що Україна досі не використала японські гроші на жоден екологічний проєкт. З подробицями далі Євген Солонина.
Японські урядовці та бізнесмени зустрілися із представниками Національного агентства екологічних інвестицій України і зажадали перевірити, як зберігаються та використовуються отримані від них кошти. Кіотський протокол, підписаний Україною, дає їм таке право, пояснює Радіо Свобода представник посольства Японії в Україні Йошихаро Сато.
We are aware that a criminal case has been opened against former prime minister Тимошенко.
Ми знаємо про кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко за підозрою в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу Японії квот на викиди. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій, оскільки співпраця у напрямку скорочення викидів важлива для обох наших держав. Українська влада запевняє нас, що ці гроші надійно захищені. Уряд та деякі японські компанії хотіли би переконатися в тому, що вони пішли на екологічні проекти.
Of ecological projects.
Представник посольства не зміг відповісти, які санкції можуть чекати на Україну за нецільове використання коштів, пояснюючи це тим, що угода про продаж квот на викиди є конфіденційною. Напередодні ввечері Кабінет міністрів України опублікував заяву про те, що попередній уряд на чолі з Юлією Тимошенко незаконно витратив частину з більш ніж 300 мільйонів євро, отриманих від продажу квот на викиди японським компаніям. У заяві йдеться, що ці гроші були перераховані на депозити Укрексімбанку, переведені у гривні із втратою на курсовій різниці та використані на різні поточні потреби уряду. Зрештою, на цільовому рахунку лишилося близько третини від усієї суми. Проте в уряді переконують, що на цей рахунок необхідні кошти вже повернули. У Міністерстві фінансів, яке є розпорядником єдиного казначейського рахунку України, надавати детальнішу інформацію відмовляються. Натомість Юлія Тимошенко сьогодні перед допитом у Генпрокуратурі щодо використання коштів від продажу квот заявила, що закону не порушувала.
Ми використовували кошти єдиного казначейського рахунку. І тому я вважаю, що в моїх діях не було жодного порушення закону.
За словами екс-прем'єра, кошти від продажу квот залишаються на спеціальному рахунку Мінприроди і можуть бути використані на проекти зі зменшення чи поглинання парникових викидів. Між тим, найбільшою проблемою є аж ніяк не те, що екологічні кошти тимчасово використали на інші потреби, відзначає керівник групи з питань клімату Національного екологічного центру України Ірина Ставчук.
Це все має політичну вже окраску. З екологічної точки зору проблема в тому, що ні той уряд повинні були б підготувати проекти і направити ці кошти на ці нужди. А виходить, що ці кошти лежали, на жодний проект кошти не пішли.
Підсумовує еколог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу і щодо колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень. Нині Євген Корнійчук перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, зв'язок з ним відсутній. У Генеральній прокуратурі відмовляються коментувати деталі затримання, водночас уб'ють, не виключають політичний підтекст справи. Із подробицями Олена Римовська.
У перевищенні службових повноважень Генеральна прокуратура запідозрила Євгена Корнійчука ще минулого року. Тоді він свідчив у кількох справах. Йому, як першому заступнику міністра юстиції, закидали, що він погодив юридичне обслуговування НАК «Нафтогаз України» однією з юридичних компаній. Конкурс на це обслуговування, за даними Генпрокуратури, не проводився, а компанія нібито була пов'язана з Корнійчуком. Згодом справи закрили, однак влітку цього року Євген Корнійчук повідомив, що у Генпрокуратурі знову порушили справи щодо питань, пов'язаних із юридичним обслуговуванням НАК, проте вже за іншими статтями. У серпні в ефірі Радіо Свобода тест Євгена Корнійчука. Голова Верховного суду України Василь Онопенко пов'язав цю справу з головуванням свого зятя в Українській соціал-демократичній партії та запланованими на 31 жовтня місцевими виборами.
Оскільки йшов тиск на Українську соціал-демократичну партію, яка є в складі блоку Юлії Тимошенко, щоб вийшли депутати, щоб вийшли на рівні регіональному, і ОСДП зайняла принципову позицію, що вони цього не зроблять. Мені так здається, починається ось такий тиск в цьому напрямі.
22 грудня після кількагодинного допиту у Генпрокуратурі Євгена Корніщука затримали. Наступного дня у прес-службі відомства повідомили про порушення кримінальної справи. У діях Корніщука вбачають ознаки злочину, який Кримінальний кодекс України тлумачить як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Деталі затримання в Генпрокуратурі не повідомляють. Однак речник відомства Юрій Бойченко у коментарі для Радіо Свобода підтвердив, що Євген Корніщук нині перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
Ми про це не можемо говорити сьогодні ще. Відбуваються першочергові слідчі дії, порушена кримінальна справа. Про подробиці розслідування цієї кримінальної справи ми скажемо пізніше.
Зв'язатися з Євгеном Корніщуком наразі неможливо. Це в коментарі для Радіо Свобода підтвердила його прес-секретар Христина Шандренко.
Тепер, як його вчора затримали, він ні з ким не зв'язувався.
Тим часом народний депутат від БЮТ Сергій Власенко не виключає того, що Корніщука затримали задля тиску або на колишню главу уряду Юлію Тимошенко, або на голову Верховного суду Василя Онопенка. У коментарі для Радіо Свобода парламентар зазначає, йому здається підозрілим той факт, що Генпрокуратура наново порушує закриті напередодні справи.
Так, ті справи були факти, там не було прізвища Євгена Корніщука, але справа була сформульована таким чином, що саме Корніщук був тою особою, яка вчиняла дії, які інкримінувалися і судами. Попередні постанови про порушення справи скасовані. Порушення справи по тому самому епізоду, про якому є судові рішення, як правило, це ознака не зовсім коректного порушення цієї справи.
Євген Корніщук не перший урядовець попереднього кабінету міністрів, проти якого Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Олена Ремо. Овська, Радіо Свобода, Київ.
Опозиційні фракції БЮТ «Батьківщина» та «Наша Україна. Народна самооборона» знову на знак протесту залишили сесійну залу парламенту. Такою була їхня реакція на звіт першого заступника генерального прокурора Євгена Блажівського, який звітував перед депутатами про розслідування обставин парламентської бійки 16 грудня. Як випливає з його слів, кримінальну справу Генпрокуратура порушила не за фактом побиття опозиціонерів їхніми провладними колегами, а через блокування депутатами трибуни, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Звіт генпрокурора з приводу парламентської бійки 16 грудня, після якої п'ятеро опозиціонерів опинилися в лікарні, був однією з передумов продовження роботи всіх фракцій парламенту в сесійній залі. Утім, замість генерального прокурора Віктора Пшонки, прозвітувати перед депутатами прийшов його перший заступник Євген Блажівський, який багато уваги приділив діям депутатів-опозиціонерів навесні цього року під час ратифікації Харківських угод.
Ми з вами спостерігаємо далеко не поодинокі випадки, не парламентської поведінки окремих народних депутатів, у тому числі і застосуванням фізичної сили.
Що ж до подій 16 грудня, то за словами заступника генпрокурора, кримінальну справу порушили не через побиття депутатів-опозиціонерів, а у зв'язку із блокуванням парламентської трибуни, що було кваліфіковано як перешкоджання діяльності державних діячів. Відтак, обвинуваченими у цій справі можуть стати не ті депутати, які били своїх колег, а ті, які блокували трибуну, каже Євген Блажівський.
Між присутні народними депутатами виникло силове протистояння із застосуванням фізичного насильства.
Депутати-опозиціонери раз по раз реагували на прокурорський звіт вигуками невдоволення. За підсумками звіту, опозиціонери не стримували себе в критичних оцінках дій керівництва Генпрокуратури. За словами депутата бютівця Володимира Бондаренка, Генпрокуратура у цій справі змістила акценти.
Жорстоке побиття, садистське побиття перетворюється, дякуючи прокуратурі, в бійку, де хто є знахтовинний, зміщує акцент з побиття на перешкоджання діяльності. Хто кому перешкоджав у 19 з копійками – тут на трибуні.
На знак протесту фракції БЮТ «Батьківщина» та НУНС ухвалили рішення залишити парламентську залу. Депутат нашого українець Олесь Даній зазначив, що справа не лише в побитті депутатів від опозиції.
Маємо справу з згортанням демократії в Україні і встановлення авторитарного режиму.
Натомість голові фракції партії регіонів Олександру Єфремову прокурорська доповідь сподобалася. На його думку, це був один з найфаховіших прокурорських звітів, які йому доводилося чути.
Виступлення заместителя генерального прокурора. А для почалась лучшою сторону від всіх тих, які були.
Відтепер опозиція кожного ранку ухвалюватиме рішення, чи брати її участь у пленарному засіданні парламенту. Утім, вірогідно, завтра представники опозиції візьмуть участь у розгляді проєкту державного бюджету на наступний рік. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прокуратура Криму висунула звинувачення у спротиві правоохоронцям керівнику секретаріату Меджлісу кримськотатарського народу Заїру Смедляєву. За справою порушеною після мітингу кримських татар у 2006 році, йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою говорила моя колега Людмила Ванник.
Як повідомили у прокуратурі Криму, Заїр Смідляєв звинувачується в участі у масових заворушеннях та спротиві працівникам правоохоронних органів. Кримінальна справа за фактом порушення громадського порядку була порушена міліцією ще 2006 року, але кілька місяців тому прокуратура автономії її реанімувала і дуже швидко передала до суду. Керівник секретаріату Меджлісу, якого вважають правою рукою Рефата Чубарева, за версією правоохоронців організував 22 червня 2006 року пікетування апеляційного суду Криму, коли там слухалася справа за звинуваченнями групи кримських татар у нападі і побитті журналістів кількох телеканалів, а також відвідувачів симферопольського бару «Котон Клаб», що сталося 2003 року. Після того, як судовий розпорядник оголосив, що в залу суду через відсутність місць ніхто не увійде, серед учасників пікету виникли заворушення. Люди силою спробували прорватися в приміщення суду. Сталися зіткнення з правоохоронцями, в результаті яких постраждали кілька міліціонерів.
Володимире, а чи відома реакція на ці дії прокуратури з боку Меджлісу?
Офіційної реакції Меджлісу на переслідування одного з його керівників поки що немає. Сам Заїр Смідляєв сказав Радіо Свобода, що вбачає у діях прокуратури політичний та етнічний підтекст.
Я
розцінюю цю кримінальну справу як політичне замовлення. За цим стоїть спроба залякати весь кримськотатарський народ, всіх простих жителів Криму, щоб вони не намагалися протистояти беззаконню, насамперед у земельній сфері, щоб можна було безперешкодно дерибанити землю і зіштовхувати громадян однієї національності чи конфесії з іншою. Заїр Смідляєв також заявив, що таким чином влада готується до знесення постійного пікету кримських мусульман на місці, де вони збираються звести соборну мечеть, і де заборонила це будівництво місцева влада. Разом з тим, кримський аналітик Ян Синицин в інтерв'ю Радіо Свобода висловив припущення, що кримінальна справа проти Смідляєва насамперед спрямована проти першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарева. Саме йому хотів би передати головування у Меджлісі безмінний протягом останніх десятиліть лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв. На думку Синицина, у влади, очевидно, є інші претенденти, більш лояльні і зговірливі, аніж Чубаров.
Це був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Жертвою катувань у міліції може стати кожен, стверджують правозахисники. Із правозахисниками погоджується і уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. До неї щороку надходить близько 5 тисяч звернень про порушення прав громадян співробітниками міліції. Зокрема, йдеться про катування. Натомість правоохоронці запевняють, що роблять усе можливе для боротьби з цим явищем. Наскільки поширені тортури в українській міліції, знає Надія Шерстюк.
Конфлікт у законодавчому полі, низький рівень освіти міліціонерів і відсутність громадянського суспільства, а саме брак контролю за діяльністю правоохоронців з боку громадськості. Всі ці обставини сприяють розквіту катувань і тортур у системі МВС, зазначає соціальний психолог Олег Покальчук.
Жорстокість є складовою низького характеру, вона частково регулюється культурою і частково законодавством. Просто відстаємо в суспільному розвитку років на 50 від Заходу, і тому те, що відбувалося, скажімо, в ділянці конфліктів з поліцією і суспільством на Заході. Просто ми зараз це переживаємо як в епоху раннього капіталізму.
Ще рік тому представники громадськості могли потрапити до райвідділу міліції, ознайомитися там з умовами утримання людей, а нині Міністерство внутрішніх справ знову стало щільно зачиненою структурою початку 2000-х років, стверджує директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзин.
Причина дуже серйозна питання являється те, що у нас...
Причина катувань полягає в тому, що у нас відсутнє ефективне розслідування. Найчастіше прокуратура прикриває МВС. Для того, щоб змінити ситуацію, необхідно бажання цих змін з боку МВС і з боку суспільства. Крім цього, треба змінити саме законодавство. Доки у діяльності прокуратури будуть поєднані такі суперечливі функції, як розслідування випадків незаконного насилля і водночас підтримка обвинувачення, коли міліціонери, працівник прокуратури працюють пліч-опліч, доти ефективного розслідування не буде. Тут треба міняти кримінально-процесуальний кодекс.
Тут можна міняти, скоріше всього, уголовно-процесуальний кодекс.
Деяким українським жертвам катувань жорстокого поводження з боку правоохоронців вдається добитися правди лише у Європейському суді з прав людини. Вперше в історії України таку справу виграв 5 років тому харків'янин Олексій Афанасів. Йому українська держава виплатила 6,5 тисяч євро. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і далі у програмі. Результат президентських виборів у Білорусі. Влада не змінилася, а 7 з 10 кандидатів опинилися за ґратами.
Надо обеспечить спокойствие и безопасность в нашей стране. Это святое. И мы это сделаем.
До 15 років за шпигунство засуджений у Придністров'ї молдовський журналіст.
ОБСЄ наголосила, що їхнім представникам в Тирасполі закрили доступ до судового процесу над Варданяном, котрий проходив за зачиненими дверима.
І про це слухайте у «Свободі за тиждень» після оголошення.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За даними Центральної виборчої комісії, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко виграв вибори держави, набравши близько 80% голосів. Однак є ще й інші результати. 7 із 10 кандидатів на президента Білорусі затримали після акції протесту опозиції на Майдані Незалежності в Мінську. Їх звинувачують в організації масових заворушень. При цьому їхнім рідним і близьким навіть не повідомляють про їхнє місце знаходження. Репортаж Валерія Калиновського з Мінська.
За один вечір Григорій Костусєв, Олексій Михайлєвич, Володимир Некляєв, Віталій Римашевський, Андрій Санніков, Микола Статкевич та Дмитро Ус поміняли статус з кандидатів на президента на статус арештованих. Всі вони закликали співгромадян на Майдан, на мітинг протесту проти нечесних виборів. І така акція вчора зібрала у Мінську близько 20 тисяч осіб та переросла у спробу захоплення натовпом будинку уряду. У ньому демонстранти побили вікна та двері, але були розігнані загонами міліції. Рідні до цих пір не знають, де знаходяться колишні кандидати на президента Володимир Некляєв та Віталій Римашевський. У них немає адвокатів. Пана Некляєва, який перед акцією протесту в результаті нападу ОМОНу отримав травми голови і був госпіталізований, пізно вночі викрили невідомі, просто винесли з палати на ковдрі, каже його дружина Ольга.
Я
написала заяву про викрадення чоловіка з лікарні, викликавши наряд ще вчора вночі. Якщо він затриманий, нехай вони скажуть, де він знаходиться. Я дзвоню і питаю про свою заяву щодо пропажі чоловіка, а вони кажуть, що знайти його не можуть. Ні міліція, ні прокуратура, ні КДБ не знають. Ми дзвонили всім.
Ми дзвонили всім.
Як встиг повідомити телефоном після допиту один з арештованих кандидатів Григорій Костусєв, арештували його оперативники з КДБ Білорусі і звинувачують у справі про організацію масових заворушень і збройний опір міліції. За цими статтями екс-кандидатам загрожує до 15 років ув'язнення. Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що сам давав накази на розгон акції опозиції, яку він оцінює дуже суворо.
То, що попитались устроїти вчора в Мінську,
те, що вчора спробували розіграти в Мінську, це не демократія, це бандитизм, це вандали і погромники, які втратили людське обличчя, просто озвіріли. За словами пана Лукашенка, всі арештовані кандидати будуть сидіти у в'язниці за законом. Дружина екс-кандидата Віталія Римашевського Анастасія заявила Свободі, що на милість від Лукашенка вона не сподівається. Те саме сказала і дружина Григорія Костусєва Лариса. Найскладніше, мабуть, для родини Андрія Саннікова та Ірини Халіб, які вчора обидва були затримані, їх син тепер знаходиться у бабусі і дідуся. Для пана Саннікова шукають адвоката, а Ірина Халіб знаходиться у в'язниці, повідомили в штабі Саннікова. Вона сидить у камері з нашими активістами, так що у нас був зв'язок з нею деякий час. Вона побита і їй не надають допомоги. Ми їй сказали, де перебуває її чоловік. Швидше за все, в нього зламана нога, тому що це не вибіг. Тим часом два опозиційних кандидата Ярослав Романчук та Дмитро Ус виступили по державному телебаченні із засудженням масових заворушень на Майдані Незалежності Мінська.
Європейський Союз та США прийняли спільну заяву про ситуацію в Білорусі, в якій засуджується надмірне насильство, що було застосовано властями Білорусі проти демонстрантів, які 19 грудня протестували проти нечесних виборів президента. У зверненні до офіційного Мінська державний секретар США Гіларі Клінтон та високий представник Євросоюзу Кетрін Ештон, закликали негайно звільнити всіх кандидатів на президента і понад 600 активістів, заарештованих після недільних подій у Мінську. Президент Європарламенту Єжи Бузик назвав інциденти неприйнятними, а побиття кандидатів обурливими і ганебними. За реакцією з Європи на події у Білорусі слідкував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Події у Мінську перекреслили відносне покращення ситуації з демократією, яку останнім часом відзначала європейська співдружність. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон засуджує застосування сили проти маніфестантів та арешти опозиційних лідерів, говорить речниця голови європейської дипломатії Майя Косянчич.
Кетрін Аштон висловлює жаль з приводу того, що події вчорашнього вечора не відображають того відносного прогресу, який ми відзначали протягом передвиборчого періоду.
Каже вона. Взявши до уваги перші висновки міжнародних спостерігачів, Катрін Аштон зауважує, що, на жаль, аби відповідати міжнародним демократичним стандартам, Білорусі ще залишається пройти чималий шлях. Європарламент, що серед брюссельських євроустанов відіграє роль, так би мовити, наглядача за повагою до демократичних принципів, відреагував на побиття білоруських опозиційних лідерів ще категоричніше. Реакцію голови Європейського парламенту Єжи Бузика у інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував його речник Роберт Голянський.
Єжи Бузик вважає ці боєгузливі напади на беззахисних кандидатів на президента Білорусі обурливими і ганебними. Президент Європарламенту був шокований свідченнями і вістками про побиття опозиційних кандидатів силами міліції. Такі дії, на його думку, є неприпустимими. Цей інцидент кидає тінь на президентські вибори у Білорусі, громадяни якої заслуговують на життя у демократичній державі.
Каже Роберт Голянський. З огляду на перші висновки міжнародних спостерігачів за результатами виборів, голова Європарламенту Єжи Бузик заявив, що шкодує через ще одну втрачену можливість і додає, що уряду Лукашенка явно не вистачає демократичної законності, а Білорусь, на жаль, залишається однією з останніх авторитарних держав Європи. Водночас, якщо останнім часом відносини між Європейським Союзом та Білоруссю і почали поступово покращуватися, її лідер Олександр Лукашенко разом із низкою політиків донедавна залишалися персонами нон-грата у державах Євросоюзу. Політика батога і пряника, яку Брюссель застосовує у відносинах із Мінськом, полягає ще й у обіцянках полегшення візового режиму для її громадян, розширення торговельних можливостей та економічної співпраці. Все це, зокрема, передбачено ініціативою Східного партнерства, учасницею якої є і Білорусь. Проте, як неодноразово підкреслювали європейські чільники, ці покращення можливі тільки за умови, якщо влада країни проілюструє своє прагнення до демократичних перетворень та поваги до прав людини. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Голова місії ОБСЄ Тоні Ллойд вважає, що ці вибори не стали новим політичним стартом, що необхідний Білорусі, за його словами, складно дати позитивну оцінку виборам через порушення при підрахунку голосів і жорстоке придушення владою акцій протесту опозиції. Один із членів делегації ОБСЄ на цих виборах – депутат від партії регіонів Олександр Стоян. По телефону із Мінська він розповів Радіо Свобода, чи поділяє він таку оцінку виборів і якої позиції, на його думку, має дотримуватися Україна в оцінці цих виборів.
Ми були на участках, ми дивилися, що вибори проходили спокійно. Кожен громадянин мав право виявити свою волю. Те, що почули, що заявили керівники, принаймні вони би могли б зібрати нас, запросити нашу думку і висловити колегальну думку. На жаль, такої колегальної думки не було.
Такої думки дотримується один із членів делегації ОБСЄ від України Олександр Стоян. А на думку досвідченого українського дипломата і політика Бориса Тарасюка, вибори у Білорусі показали справжнє обличчя режиму і санкції проти цієї країни з боку Євросоюзу мають бути продовжені.
цьому факті того, як були недемократично проведені вибори, я вбачаю в цьому, так би мовити, ще один привід для того, щоб продовжувати санкції по відношенню до Лукашенка особисто і білоруської влади. На жаль, дехто мав, особливо в Європейському парламенті, ілюзії щодо того, що президентські вибори можуть бути проведені демократично, і це дасть підстави Європейському Союзу, Раді Європи, ОБСЄ зняти санкції, які існують по відношенню до білоруської влади. На жаль, цього не сталося, і Білорусь і далі буде залишатися авторитарною державою, де відсутня свобода, демократія, і я думаю, що і надалі буде піддаватися остракізму з боку провідних інституцій Європейського Союзу і Ради Європи і ОБСЄ.
А про те, яка реакція уряду Білорусі на критику з-за кордону та про ситуацію в країні, ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським.
Добрий вечір.
Отже, чи прислухалися в Мінську до звернень з-за кордону, та яка взагалі тепер ситуація з арештованими кандидатами на президента та іншими людьми, яких затримали 19 грудня?
Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Андрей Савіних сьогодні назвав реакцію на заході на білоруські вибори та розгон мітингу протесту надто емоційною оцінкою та маніпулятивним тиском на Мінськ. Отже, прислуховуватися до закликів з-за кордону в Мінську наразі ніхто не поспішає. Особливо нікого з переповнених тюрем тут не випускають. Навпаки, затримують нових опозиціонерів. На сьогодні по кримінальній справі щодо масових заворушень у Мінську 19 грудня проходить 22 особи. В тому числі 7 опозиційних кандидатів на президента. Стосовно 19 з них сьогодні було ухвалено запобіжний захід у вигляді арешту. Всі вони перебувають у ізоляторі КДБ. Багато в кого з арештованих пройшли перші допити. Під час них, за словами адвокатів, арештовані не визнали себе винними. А два з них – кандидат на посаду президента Микола Статкевич та голова об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябедька – оголосили голодування протесту за ґратами. Всім їм загрожує за білоруськими законами до 15 років ув'язнення. Щодо міжнародної реакції на події в Мінську, то тут, напевно, варто згадати і сьогоднішні заяви російського посла в Білорусі Олександра Сурікова. Він заявив, що у Росії чекали перемоги Олександра Лукашенка, але пошкодував затриманих і сказав, що перед різдвяними святами власті могли бути більш милосердними, так змягчити покарання арештованим.
Валерію, що відомо сьогодні про стан кандидата Володимира Нікляєва, який отримав важку травму голови, а під час затримання його гвалтом вивозили з лікарні до в'язниці? Якщо я не помиляюся, то його тягнули на ковдрі по коридору лікарні, бо він не міг іти сам.
Так, це було. І знаєте, що ситуація на цей момент з паном Нікляєвим дуже дивна. Два дні поспіль його адвокати сидять у черзі, щоб побачити його у слідчому ізоляторі КДБ, і не можуть цього зробити з якоїсь надуманої причини, начебто там бракує приміщень для таких побачень. Адвокати написали вже два протести до Генеральної прокуратури на порушення закону у КДБ. Між тим, багато хто висловлює побоювання щодо стану здоров'я та навіть життя поета Володимира Нікляєва. З вимогою негайного звільнення пана Нікляєва звернулися чисельні білоруські літератори, український пен-центр, а також відомий російський поет Євгеній Євтушенко і багато хто ще.
Так, Валерію, це ми чули щойно в новинах про те, що український пен-центр також звернувся із вимогою звільнити його з ув'язнення. А яка є реакція у білоруському суспільстві про ці події, на ці події?
Знаєте, що звичайно, що суспільство в Білорусі дуже приголомшено, бо майже два роки тут відбувалася так звана лібералізація, демократизація. Було звільнено всіх політв'язнів, виборча кампанія остання пройшла більш демократично, ніж попередні. А тут такі брутальні події, побиття демонстрантів, сотні арештованих, обшуки. Але суспільство, виглядає, приходить до тями, організовується для матеріальної та моральної допомоги в'язням та їх родинам. Люди збирають гроші, несуть передачі до тюрми, запалюють свічки біля тюремних воріт.
Валерію, дякую. Нагадаю, що із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським ми говорили про ситуацію у Білорусі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.org
Суд у самопроголошеному Придністров'ї присудив 30-річного молдовського журналіста Ернста Варданяна до 15 років ув'язнення, нібито за шпигунство на користь Кишинева. Такий присуд Тирасполя викликав занепокоєння у міжнародній спільноті та в корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода, для якої Варданян також готував матеріали. А докладніше про цю справу розповість Василь Зілгалов.
Суд у самопроголошеному Придністров'ї обвинуватив Варданяна у державній зраді, за що йому загрожувало максимально 20 років ув'язнення. Сам вердикт суду був оголошений минулого четверга, і до підсудного не допускали весь час з моменту арешту в Тирасполі у квітні цього року ні адвоката з Кишинева, ні близьких самого Варданяна. Ось що заявив для радіо «Свобода» Олександру Постіца, адвокат Варданяна з Кишинева, котрий не був допущений владою Придністров'я для представництва інтересів підсудного в суді в Тирасполі.
Я не думаю, що вирок моєму клієнту можна буде змінити, бо це справа політична, і так званий міністр юстиції в Тирасполі заявив дуже зрозуміло, що він бажає, щоб Варданяна засудили.
Тирасполь призначив Варданяну свого адвоката, і той уникав навіть контактів з дружиною підсудного Іриною, котра сказала Радіо Свобода, що упродовж 8 місяців тираспольський адвокат майже нічого не робив для захисту її чоловіка і постійно уникав зустрічі з нею перед приміщенням суду, мотивуючи це своєю зайнятістю. Реагуючи на присуд Тирасполя, віце-прем'єр уряду Молдови Віктор Осипов заявив Радіо Свобода, що справу Варданяна можна визначити як спробу лідерів Придністров'я підірвати зусилля Молдови з налагодження атмосфери довір'я і згоди між Кишиневом і Тирасполем. Однак, як наголосив Осипов, вирок Варданяну не перешкодить подальшим зусиллям Кишинева у цьому напрямку. Посольство США в Кишиневі виставило своє занепокоєння з приводу того, у який спосіб Варданяна затримали і засудили. У заяві також наголошено, що уряд США має серйозні питання щодо забезпечення прав Варданяна в Тирасполі, попереджає про дотримання базових принципів у перебігу цього процесу. ОБСЄ наголосила, що їхнім представникам в Тирасполі закрили доступ до судового процесу над Варданяном, котрий проходив за зачиненими дверима. Раніше, під час перебування у тираспольській в'язниці, Варданян заявив для телебачення Придністров'я, що визнає свою провину у шпигунстві на користь Молдови, хоча представники родини Варданяна і його друзі переконані, що це признання було зроблене під тиском. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур, і далі ви почуєте про таке. Американський сенат ратифікував угоду з Росією про ядерні скорочення.
Фактично, чи не всі світові лідери привітали принципову нову ядерну угоду про контроль над стратегічними озброєннями між Сполученими Штатами та Росією.
Рясні снігопади у Європі посадили сотні рейсів, і тисячі пасажирів були змушені чекати на виліт свого літака по кілька днів.
Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції таких критично важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Гітроу.
В Угорщині ухвалили закон, що різко обмежив свободу слова. Протести чути як всередині країни, так і за кордоном.
Ліберали тримали транспарант, на якому було написано, що свобода слова в Угорщині жила всього 21 рік.
Про це ви почуєте далі після оголошення.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Рішення Сенату США, який підтримав ратифікацію договору, відомо у Сполучених Штатах за скороченням New START, а в Росії СНВ-3, з контролю над стратегічними наступальними озброєннями з Росією привітали в усьому світі. Голосування сенаторів у середу було особливо важливе, бо Білий Дім побоювався, що республіканська опозиція блокуватиме ратифікацію цього договору і зможе підірвати процес перезавантаження відносин з Росією, що його так посилено просував президент Барак Обама. Василь Зілгало знає подробиці.
Фактично, чи не всі світові лідери привітали принципову нову ядерну угоду про контроль над стратегічними озброєннями між Сполученими Штатами та Росією? Це стало після місяців гарячих дискусій головною зовнішньополітичною перемогою Барака Обами і суттєвим просуванням на шляху потепління відносин Вашингтона з Москвою. Сенатори розділилися у своєму виборі 72 за ратифікацію, 26 проти. Для ухвалення було досить і 67 голосів. Серед тих, хто був проти, старійшина Сенату, республіканець Джон Кіл, котрий разом зі своїми однодумцями вважає, що така угода зв'язує руки Сполученим Штатам щодо модернізації своєї оборони. Білий Дім навіть був змушений оголосити перед цим про виділення понад 80 мільярдів доларів на фінансування модернізації національного ядерного комплексу та піти на інші поступки та задобрювання частини республіканців, котрі на чолі з сенатором Лугаром все ж проголосували за ратифікацію старту. Таких було 13. Президент Обама наголосив під час прес-конференції після голосування в Сенаті.
Це найсуттєвіша угода з контролю над озброєннями за майже 20 років. Це поставить нас і Росію у більш безпечні умови та зменшить ядерні арсенали. З цією угодою наші інспектори повернуться до російських ядерних комплексів. Таким чином ми будемо в змозі довіряти, але й перевіряти.
Барак Обама і його російський колега Дмитро Медведєв підписали ще 8 квітня цього року у Празі договір про стратегічне наступальне озброєння, який замінить той, що діяв від 91-го року і втратив чинність у грудні минулого року. 17 грудня 25 міністрів закордонних справ країн Європи звернулися з відкритим закликом через «Нью-Йорк Таймс» до Сенату США про підтримку ратифікації цієї угоди. Варто нагадати, що все ж сенатори внесли дві поправки перед голосуванням – вірність американським зобов'язанням щодо ПРО і продовження модернізації національного ядерного потенціалу. Хоча ці поправки нібито не зачіпають основу старту. Все ж речник Дмитра Медведєва сказав у четвер, що ці поправки Сполучених Штатів будуть розглянуті російськими законодавцями, перш аніж Росія ратифікує, як вона каже, договір про стратегічні наступальні озброєння 3. Зі слів спікера Держдуми Росії Бориса Гризлова, не виключено, що Нижня Палата зможе ратифікувати угоду у Москві вже цієї п'ятниці, 24 грудня.
Якщо ті умови, котрими доповнена ратифікаційна резолюція, не зачіпають тексту угоди, то ми можемо навіть завтра ратифікувати цей договір.
Американські експерти вважають, що голосування в Сенаті, ратифікація старту, стане свого роду лакмусом для перевірки реальності перезавантаження відносин Сполучених Штатів і Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Снігопади, що знову повернулися до Західної Європи, спричинили нові проблеми для подорожувальників. Литовища Парижа, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя на початку тижня скасовували свої рейси. Розлючені затримками рейсів люди намагалися дістатися до місць, куди вони прямували на Різдво. Тисячі пасажирів змушені були спати на підлозі в терміналах протягом 3 діб. Критичною є ситуація на лондонському литовищі Хітроу, яка охопила майже півмільйона пасажирів. Тоді затримувалися міжнародні рейси, зокрема й до Києва. Компанію звинувачували тому, що вона не змогла придбати достатньо снігоочисного обладнання. Із Лондона розповідає Олекса Семенченко.
На головному британському міжнародному литовищі Гітроу буде випущено і прийнято лише третину усіх рейсів до ранку середи. Великі затримки рейсів також на другому завбільшки литовищі Гатвік та в інших аеропортах. Черга пасажирів на рейси потягів Євростар із центру Лондона до Парижа і Брюсселя зранку була довжиною понад кілометр. Компанія зможе здійснити лише частку цих рейсів протягом дня. У Гітроу тисячі розлючених пасажирів уже на перший день чекають на свій літак і можливість вилетіти додому на Різдво. Деякі змушені спати на підлозі у залах чекання до 3 днів. Стив Болдройд сьогодні чекав на свій рейс із минулої п'ятниці.
Вони намагаються нас позбутися, вони нас не підтримують. Вони нам нічого не пропонують, щоб надати хоча б моральну підтримку у жахливих умовах, в яких ми опинилися. Так, начебто, це наша вина.
Лунають заклики до розслідування діяльності приватної компанії BAA, що обслуговує операції Heathrow. BAA та приватну іспанську компанію Ferrovial, яка її контролює, звинувачують у тому, що вони не зробили достатніх капіталовкладень у придбання техніки і іншого устаткування для прибирання снігу, які зробили б можливим функціонування литовища у зимову негоду. Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції таких критично важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Гітроу. Журналіст, що пише про мандри, Саймон Колдер, вважає, що нинішня ситуація є небезпечною для британських компаній, пов'язаних із пасажирськими авіаперевезеннями.
Я боюся, що тепер бізнес просто випарується, бо хто з людей, які подорожують світом, схоче будь-коли купувати квиток з пересадкою на литовище Гітроу.
Литовище Гатвік, що не працювало минулої ночі, вранці частково почало функціонувати. Його речник заявив:
сьогодні близько 600 рейсів вилетять із Гатвіка. Його залишать близько 100 тисяч пасажирів. Це безпрецедентні погодні умови, і ми робимо все, що можемо. Працюємо 24 години на добу, аби знову відкрити литовище.
Компанія Євростар, потяги якої здійснюють рейси тунелем під протокою Ла-Манш, заявила, що лише 8% її рейсів буде здійснено протягом дня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Новий закон про діяльність засобів масової інформації Угорщини викликав зливу критики в місцевих, так і закордонних виданнях. Свою критичну думку щодо посилення контролю влади за державними та приватними мас-медіа та застосування високих штрафів стосовно угорської преси висловили і деякі європейські політики, а також урядові організації, такі як Організація з безпеки і співпраці в Європі. Пояснити ситуацію у цьому питанні ми попросили кореспондента Радіо Свобода у Будапешті Василя Плоскіну.
Найбільше критичних заяв, протестів і публічних акцій за останні два дні з приводу нового закону про ЗМІ зробили опозиційні партії соціалістів та об'єднання «Можлива інша політика» – ЛМП. Один із найстаріших членів Соціалістичної партії Угорщини Ласло Ковач, зокрема, назвав методи чинного прем'єра Віктора Орбана авторитарними. Я б не сказав, що він вже диктатор, однак поводиться так, як звикли диктатори, або ж намагається вибудувати, чи вже й вибудував, таку вертикаль, де зосереджена вся та влади Україні. Депутати нечисельної опозиційної партії «Можлива інша політика» ЛМП не обмежилися тільки заявами. Вони позаліплювали собі роти скотчем, коли треба було натискати на кнопки голосування. Ліберали тримали транспарант, на якому було написано, що свобода слова в Угорщині жила всього 21 рік. Новий закон про угорські мас-медіа набере чинності з початку наступного року. Згідно з ним, спеціальна наглядова рада у питаннях преси, радіо, теле, інтернет-комунікацій має право безперешкодно рецензувати всі друковані статті, а також радіо і телепродукцію, рівнозначно як державних, так і комерційних медіакомпаній. Прикметно, що всі чиновники цього держуправління водночас є членами проурядової партії Фідес. Термін перебування на цих посадах у них збігає у 2020 році. Найбільший штраф для редакцій порушників становитиме до 1 мільйона доларів. Щоправда, накладатимуть його лише у випадку багаторазового ігнорування нових нормативних положень упродовж короткого часу і в розмірі, який не загрожує існуванню самого видання чи телеканалу. На Заході багато впливових видань вже засудили новий угорський закон. А такі неурядові організації, як Freedom House зі штаб-квартирою у Вашингтоні та ОБСЄ, що знаходиться у Відні, розцінюють цей закон як загрозу свободі слова і демократії в Угорщині. Представник ОБСЄ з питань ЗМІ Дуня Міятович заявила, що нові нормативні положення ставлять під загрозу незалежність угорських ЗМІ і суперечать стандартам ОБСЄ. Вона повідомила, що її організація попередила угорську владу ще 5 місяців тому внести низку доповнень у проект закону, щоб привести його у відповідність до міжнародних зобов'язань Угорщини щодо ОБСЄ. Відповідаючи на критику західноєвропейських видань з Італії, Польщі, Німеччини, Англії та деяких політиків, зокрема міністра закордонних справ Люксембурга Жана Асельбона, прес-секретар Кабміну Угорщини Пейтер Сіярто зауважив, що критики висловлюють лише свою приватну думку. Пан Віктор Орбан розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Люксембурга паном Жан-Клодом Юнкером. Глава уряду Люксембурга запевнив, що в даному випадку аж ніяк не йдеться про офіційну позицію його уряду. Сказав Пейтер Сіярто. У зв'язку з критикою Жана Асельбона, міністра закордонних справ Люксембурга, який порівняв владу Орбана з диктатурою Олександра Лукашенка, заявивши, що Угорщина порушує договір між державами ЄС. Сіярто також додав до цього. Скритиковані положення нового закону вдома і за кордоном ми можемо знайти і в подібних законах інших країн Євросоюзу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Свобода за тиждень» з вами Марія Щур. На Святого Миколая правозахиснику і філософу Миколі Руденку виповнилося б 90 років. Що згадують про нього у сьогоднішній Україні?
Микола Руденко б сказав про створення групи Гельсінки в Москві і запропонував створити в Україні. Це дуже удачний хід, стратегічно страшенно правильний.
А вже наступного року Микола Руденко засуджений до 7 років таборів суворого режиму.
Зіпсоване різдвяне свято у Харкові. Місцеві українці обурені надто оригінальною декорацією міста до Різдва.
4 8-метрові матрьошки, що символізують пори року, і 300-літровий самовар, який встановили на Майдані Свободи у Харкові, місцева влада називає родзинкою новорічних гулянь.
А як святкують Різдво римо-католики, яких чимало в Україні, і найбільшою є польська громада.
Традиційні польські колядки за мелодією і текстами дуже схожі до українських. Колядка «Спи, Ісусе, спи» звучить польською мовою, але мелодія українська.
Шпі, ліліко, шпі.
І про це слухайте у «Свободі за тиждень» вже за кілька хвилин після оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
19 грудня поету і письменнику, правозахиснику і філософу Миколі Руденку виповнилося б 90 років. Його ім'я в історії правозахисного руху Радянського Союзу стоїть поруч з іменами академіка Андрія Сахарова і генерала Петра Григоренка. Більше про його роль у правозахисному русі України розповідає Петро Кагуй.
Маючи бездоганну, як для радянських часів, біографію, що передбачала пролетарське походження, виховання в дусі комунізму, поетичний та літературний хист, фронтові нагороди та поранення, Микола Руденко все ж не став пристосуванцем і угодником режиму. І хоча з часом у нього почастішали ідеологічні тертя з представниками влади, остаточно розвінчав його вірування у світле комуністичне майбутнє лише 20-й з'їзд КПРС, згадує вдова Миколи Руденка Раїса Руденко.
Він не допускав, що вся система така. А коли на 20-му з'їзді розповіли про злочини Сталіна, то він зразу вже і почав досліджувати ідеології, почав вивчати «Капітал» Карла Маркса.
Проаналізувавши «Капітал» Маркса, Микола Руденко пише листи до вищого партійного керівництва, наголошуючи, що країна рухається не в тому напрямку. Він доводить, абсолютна додаткова вартість виникає не з експлуатації людської праці, а й самої природи. Микола Руденко.
Треба було показати, що теорія Карла Маркса хибна. На енергію прогресу, тобто справжній капітал, тому як вона виробляє ці сонце, виливає свою енергію на рослину, за рахунок рослини харчується і людина, і тварини.
На початку 70-х Руденко включився у правозахисну діяльність. Після консультації із генералом Петром Григоренком, Левком Лук'яненком, Олесем Бердником, Оксаною Мешко та іншими правозахисниками, Микола Руденко у листопаді 1976 року на московській квартирі Андрія Сахарова оголошує про створення української гельсінської групи. Левко Лук'яненко згадує.
Микола Руденко б сказав про створення групи Гельсінки в Москві і запропонував створити в Україні. Це дуже удачний хід, стратегічно страшенно правильний.
А вже наступного року Микола Руденко засуджений до 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання за так звану антирадянську агітацію і пропаганду. Відбував покарання у Мордовії та Пермській області. Його твори кваліфікували як наклеп на радянську владу і вилучили з книгарень та бібліотек. У квітні 2006-го Миколи Руденка не стало.
Представники української громади Харкова обурені встановленням на Майдані Свободи величезних матрьошок і гігантського самовару до новорічних свят. Зокрема, на переконання членів обласного осередку Української народної партії, це означає нав'язування харків'янам російської моделі святкування Нового року і нехтування власними традиціями. Натомість у владних кабінетах пояснюють, що намагалися лише вкотре зробити свято оригінальним і незабутнім. Докладніше із Харкова Юлія Журавльова.
4 8-метрові матрьошки, що символізують пори року, і 300-літровий самовар, який встановили на Майдані Свободи у Харкові, місцева влада називає родзинкою новорічних гулянь. Кажуть, намагалися здивувати і вигадати щось нове. Зокрема, на матрьошках розмістили ще й логотип Євро-12, розповіла начальник міського департаменту культури Світлана Бабицька.
Кожного року ми намагаємось зробити свято по-новому. З'являються льодові містечка і виставки снігуреньок. Цього року це нове. новорічний ярмарок і матрьошки, які, я гадаю, стануть справжньою родзинкою свята. У майбутньому ми б хотіли, щоб до Євро-2012 в нас з'явилося ще дві матрьошки, розписані в національні костюми Польщі та України.
Таким поєднанням обурені представники правих сил та української громади Харкова. В обласному осередку Української народної партії називають матрьошки та самовар на Майдані ще одним кроком до тотальної русифікації України і спробою перетворити український Новий рік на малоросійські гуляння.
Це плазування тих людей, які, мов би, і представляють українську владу, але українські цінності для яких ніщо, вони нічого не варті. Так, це зайвий раз сподобатись росіянам, настільки вони їх люблять, що навіть не думають про українські традиції, які багатші, ніж російські.
Сказав Радіо Свобода голова Харківського осередку УНП Василь Третецький. В українській традиції взагалі немає гучного святкування Нового року, розповідає один з лідерів спілки української молоді Роман Черемський. Свята в українців зазвичай починалися на Різдво, коли завершувався піст, перед яким гучне святкування недоречно. Матрьошки, самовар, а також хатинка Баби Яги, як каже Роман Черемський, не стільки російська модель святкування, скільки гібрид з елементів різних культур, без глибини та духовного змісту.
Матрьошка – це ж не є російська традиційна іграшка. Це на основі китайського ларця зроблено так само, як балалайка, русський народний інструмент. Хоча балалайка всім відома, з'явилася в кінці 19 століття в Петербурзі. Суміш традицій, придуманих фантазій, тобто воно не має жодної глибини чи духовного змісту. А якщо воно не має, починаються різні придумки, фантазії, які мають себе на мету лише там розважання якісь, а в результаті виходить щось незрозуміле.
В Україні не стільки переймають чужі традиції, скільки нехтують власними, впевнені в спілці української молоді. Представники осередку зараз готують вертепне дійство до Різдва і вивчають колядки, які співатимуть аж до стрітення. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Цими днями близько мільйона поляків в Україні та інші римо-католики святкують Різдво. У святвечір у костелах відбувається божественна святкова літургія, під час якої храм перетворюється на духовний Віфлієм. Поляки в Україні шанують і бережуть свої різдвяні традиції, колядують і запрошують один одного, а також і українців. Адже вони живуть поруч і традиції обох народів схожі. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук завітала до польської родини у Львові, до вчительки польської мови і літератури корінної львів'янки Марії Іванової.
На святий вечір у Львів до Марії Іванової приїхала її онучка, яка навчається у Варшаві. Сім'я спершу старається відвідати катедральний собор, а потім сідає до святкового столу. Спершу моляться, бажають один одному щасливого Різдва. На вігілійну вечерю Марія Іванова готує 12 пісних страв.
І борщ з ушками, і пироги пісні, і голубці пісні, і кутя, і узвар, пряники печемо, маковники. Ми ж так живемо рядом, знаєте, навіть не можна відділити.
Жінка є корінною львів'янкою і пригадує, як до війни у хаті на вігілію ставили живу ялинку, обов'язково на ній запалювали свічки. Різдво з дитинства запам'яталося як дуже веселе свято.
Всі цяцьки на ялинку ми робили самі, ми довго готувалися, ліпили, знаєте, з яєць, з соломи, з папірців, такі ланцюги. Ніхто не думав про 12 страв, як тепер думають. Але було свято, кутя було, це було дуже важливе. Погрибова, такі лазанки з маком. Я з 35-го року народження, так що я пережила і війну, і післявоєнний такий голод, недостаток.
Традиційні польські колядки за мелодією і текстами дуже схожі до українських. Колядка «Спи, Ісусе, спи» звучить польською мовою, але мелодія українська.
Шпі, ліліко, шпі, гувке скло. Матка weźmie cię na ręce i przytuli najgoręcej. Śpi maleńki liliko, śpi.
40 років Марія Іванова прожила зі своїм чоловіком православним за віросповіданням. Сім'я у Львові святкувала спершу Різдво за григоріанським стилем, а потім юліанським. Лише у радянський час її вчительці доводилося 24 грудня ставити ялинку непомітно для перехожих. Марія Іванова вважає, що було б добре, якби і римокатолики, і греко-католики, і православні святкували спільно Різдво за новим стилем, щоб свято єднало людей. Бо сьогодні втрачаються зв'язки навіть у родинах між дітьми та батьками. Усе менше дітлахів ходять з вертепом, колядують, немає особливого відчуття свята на вулицях міста. А спільне Різдво повернуло б справжній дух Різдва у міста та села.
Я шаную завжди свята всіх, і я вважаю, що мої свята також повинні шанувати.
Дячіно будемо чинили, братішко.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Гарних вам різдвяних свят, якщо ви святкуєте їх зараз, і гарного різдвяного настрою, якщо святкуватимете їх пізніше. На все добре.